Prin harul și ajutorul Domnului, continuăm să studiem din Scripturi viețile unor oameni, în mod special tineri, din Vechiul Testament. În această seară ne vom opri la cei trei famini din Babilon, prietenii lui Daniel, pentru că după ce am studiat împreună despre alți trei frați de mamă, fiii Țeruiei, și am văzut trei destine diferite la trei frați ale copiii aceleiași mame, vom vedea aici trei tineri și un destin comun. Cei trei au ajuns robi în Babilon, însă rămânând credincioși Domnului, se vede că în viața lor Dumnezeu a lucrat sfințirea, neprihănirea și apoi s-a folosit de ei și de slujba lor. Să îi observăm mai întâi în modul în care din Iuda, din Țara Sfântă, au ajuns în Babilon. Și să sesizăm contextul situației de atunci, felul în care ei, ca indivizi, au ajuns să fie la curtea împăratului Nebucadnețar. Evreii au ajuns robi prin trei deportări succesive. În anul 605 înaintea noastre, 597 și 586. Odată cu deportarea lor încep cei 70 de ani de robie babiloniană. Iată cum descrie cartea Daniel, primele două versete, ceea ce s-a întâmplat. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu, Nebucadnețar, a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. La trei ani de domnia lui Ioachim, înaintea lui mai domnise trei luni Ioahaz, fratele său. Acesta și-a preluat domnia de la tatăl său Iosia, care a murit subit la nici 40 de ani. Și cu aceasta citesc cele scrise în Doi Împărați, capitolul 23. Pentru că ceea ce surprinde e faptul că la nici 4 ani de la moartea acestui împărat evlavios, la scurt timp, ba chiar în timpul acelei generații care a cunoscut reforma lui Iosia, evreii au păcătuit, s-au îndepărtat repede de Domnul, dar și pedeapsa a venit peste ei fără întârziere. Scrie aici, în 2 Împărați 23, versetul 25, înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea. Întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Deci oamenii aceștia, v-am spus, trecuse nici 4 ani, au cunoscut o pocăință, aș spune, și au avut parte de un conducător cum n-a mai fost. Exact după cerințele divine, să slujești Domnului cu toată ființa ta și să ții cont de tot cuvântul Domnului. Tot aici citim în versetele 36, despre Ioachim, urmașul acestui rege evlavios. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Încă tocmai cum făcuseră părinții săi din generațiile anterioare, nu tatăl său Iosia. Oare se pot schimba lucrurile rău atât de repede? Iată că da. Dar și fericirea poate fi înlocuită cu nenorocirea. Și sănătatea poate fi înlocuită cu boala. Și durerea poate lua locul bucuriei. Ca peste noapte, acești tineri s-au trezit într-o altă situație. Imaginați-vă niște adolescenți care încep clasa a noua în condiții normale, de pace, de prosperitate, cu părinți sănătoși, cu casă, și când termină liceul, să fie deportați. Ba chiar mai mult decât atât. Oamenii aceștia au fost făcuți famine. Poate visele lor pentru viață, dorința pentru o familie, s-au spulberat. Iată ce citim, cum s-a împlinit ceea ce scrie în 2 Împărați, capitolul 20, de la versetul 16. Pentru că existau profeții dinainte rostite. Însă nu toți oamenii țin cont de mesajele lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu își duce la îndeplinire cuvântul în funcție de atitudinea oamenilor. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului, iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. V-am spus, în 3 valuri succesive au fost duși oameni în robie. Și vor lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care vei naște, și vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Iată că acest cuvânt s-a împlinit cu tinerii despre care noi discutăm și despre care citim, reîntorcându-ne la Cartea Daniel, capitolul 1, versetele 3, 6 și 7. Împăratul a poruncit lui Ashpenaz, căpetenia famililor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Deci, după profeție, posibil din ei să fi fost unii dintre copiii, dintre nepoții de acum a împăratului, sau oricum din cei din sfatul de aproape al curții regale. Versetul 6 și 7. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, dar noi vorbim despre următorii, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume. Și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Nu vom folosi însă numele lor evreiești pentru că semnificația lor este mult mai minunată. Numele noi, babilonene, au un înțeles păgân. Deci iată că acești tineri au suportat nenorocirea nu datorită lor, ci datorită contextului național. Pentru că în mod special în Vechiul Testament era scris că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Și când așteptau la maturitate să fie în deplină libertate, cu aspirații diferite, iată că au ajuns robi în Babilon, operați, intervenții chirurgicale prin care au fost făcuți eunuci, și din prinți au ajuns robi. Trebuie să ținem cont că vremurile se schimbă și istoria de atunci și cea mai recentă dovedește vorba românului că nu aduce anul, ci aduce ziua. Sunt situații neplăcute ce pot să apară, de ce trebuie să ținem cont de avertismentele sfinte, de mesajele ce vin de la Domnul. Și prin toate acestea să ne dea Domnul harul să rămânem credincioși. Oricum, noi știm cu atât mai mult ca cei din Vechiul Testament că viața noastră nu este aici. Aici este doar o porțiune foarte redusă de timp pe care o trăim și trebuie să o trăim pentru slava Domnului. La școală în Babilon, ajunși pe lângă necazul și schimbările de care am vorbit, au avut parte și de anumite haruri. Pentru că gândindu-ne la alți evrei, ce au ajuns robi, ce au trebuit să-și înceapă viața în plan economic de la zero, deportați, fără posibilități materiale, poate unii împărțiți, cu familii decimate, au fost atâția morți. Nu știm nici restul familiei lor unde a fost. Și dacă s-au mai regăsit cu vreunii dintre cei din rudenile lor. Însă totuși, capacitățile lor native despre care citim în versetul 4 și mai mult decât atât, providența divină, adică felul în care Dumnezeu guvernează, organizează și îngrijește de universul acesta și de oameni, i-a făcut pe aceștia să o ducă totuși bine și a determinat înscrierea lor la școala curții regale, ceea ce totuși era un avantaj, o favoare. Iată ce scrie aici, cum spuneam, de la versetul 4. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, trebuiau să corespundă din punct de vedere estetic, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Cei de la curtea regală și din Israel beneficiau, cred totuși, de o educație mai aleasă. Aveau și capacități native, o minte mai ageră, știu eu ce teste de psihologie sau de perspicacitate sau de verificarea cunoștințelor le-a dat, dar au trecut aceste teste și au fost admiși, pentru că scrie aici cu minte ageră, în diverse ramuri ale științei au fost probați, în stare să slujească în casa împăratului pe care se învețe scrierea și limba haldeilor. Ei au fost ca niște studenți care sunt duși într-o altă țară, beneficiază de o bursă, dar trebuie acolo să înveți o altă limbă și să facă față tuturor cerințelor școlii respective. Cred că în cazul lor se împleteau elementele de nemulțumire, de durere, cu cele de satisfacție parțială. Puteau să o ducă și mai rău, totuși au avut parte de harul acesta. Într-o situație similară cu a lor se încadrează Iosif, fiul lui Iacov, descris în Cartea Genesei. A fost vândut de frații săi. N-am avut posibilitatea ani în șir să-și vadă părinții, locurile natale. A trebuit să slujească rob, însă totuși. Conform Genesa 39, în scurtă vreme a ajuns administrator în casa lui Potifar, iar a venit greu peste el, a ajuns în închisoare, dar totuși și acolo, cum este scris în același capitol, Domnul și-a întins mâna peste el și iarăși a beneficiat de niște condiții mai bune față de alții din jurul lui. Toate acestea l-au determinat pe Iosif și pe cei patru la rândul lor și pe oricare alții în situația lor să recunoască că este mâna cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu peste ei. Pentru că vorba lui Solomon din Cartea Eclesiastul, nu cei viteși câștigă întotdeauna, nu cei înțelepți ajung să fie primii, nu cei mai bine cotați sau cu condiții ajung să aibă favoare. Totul depinde de vreme și împrejurări. Și acestea sunt sub mâna lui Dumnezeu. Astfel s-a întâmplat, de exemplu, să-mi gândesc la o scară mult mai redusă când anumiți frați au ajuns în armată. Poate nu au avut condiții ca alții să-și aranjeze, să facă armata aproape, știu eu, la o armă mai ușoară. Și au ajuns undeva poate mai departe, la început au suferit, știu eu, pentru credință, dar Dumnezeu, într-un fel sau altul, s-a implicat și le-a ușurat situația, le-a purtat de grijă. Nu degeaba se spune în asemenea situații despre unii și se crede că au pile, vorba românească, și s-a născut expresia că au pile la Ierusalim. Adică e mâna Domnului, într-un fel, implicată în tot acest complex de împrejurări. În parte nefavorabile, însă cu o doză de har pe care Domnul a păstrat-o pentru ei. Important este ca acești oameni, și vom mai reveni asupra acestei idei, să înțeleagă realitatea așa cum este, să se pună într-o bună raportare la Dumnezeu și astfel să nu se lase duși de stările care sunt, de durere, să fie marcați de nemulțumire. Pentru că și chiar în aceste condiții critice, dacă mâna Domnului sprijinește și este har de la Domnul, se pot face, cum scrie în aceeași carte Daniel, mari realizări. Tot aici aș menționa că comportamentul lor Și asta trebuie să fie cel mai important de reținut pentru noi. Felul în care ei s-au purtat în plan spiritual, de ce nu și în plan școlar, a făcut ca ei să fie evidențiați și premiați. În Cartea Daniel, la capitolul 1, citim de la versetul 9, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor dregători. Dacă am citit doar la o primă interpretare acest verset, am spune, vezi, Dumnezeu a făcut ca să fie așa. Însă aceasta ne poate arunca într-o tentație fatalistă, să spunem, dacă Dumnezeu vrea a fi, dacă nu, n-ai ce face, nu te poți lupta. Ce șanse aveau niște evrei să ajungă ei mai în față și să fie sau să realizeze ceva acolo unde nu aveau pe nimeni care să-i sprijinească. Însă în continuare este scris despre felul în care ei s-au separat și discuția ce a avut loc cu căpetenia famenilor, care s-a temut de atitudinea lor diferită, probabil nu mai avusese asemenea tineri care să facă excepție și la regimul alimentar și nu numai atât, și la multe altele mai importante decât regimul alimentar. Scriește de la versetul 12 că Daniel i-a zis, încearcă pe robii tăi 10 zile. Cred că în timp ce ei au fost lăsați la un test pentru a se vedea comportamentul trupului lor la acel regim, ei au fost observați, tocmai și datorită diferenței lor și în alte privințe. Cum mai târziu n-au scăpat neobservați când toți s-au plecat la pământ. Pentru că vorba Domnului din Matei 5, o cetate așezată pe un vârf de munte nu poate să rămână ascuns. Ei au fost sesizați prin felul lor de a fi. Dar după 10 zile s-a văzut că Domnul i-a sprijinit, apoi iarăși scrie în versetul 17 că Dumnezeu i-a înzestrat. De ce? Dumnezeu dă daruri așa oricui? Nu că Dumnezeu are favoriți într-un sens negativ și decide după un arbitraj incorrect la cine și ce dă. Dumnezeu i-a făcut să aibă trecere potrivit cu ceea ce era scris în lege. Și cu ceea ce este scris, m-aș opri numai la Cartea Proverbe, capitolul 3, versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zile și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, calități de care eu cred că cei din Babilon au dat dovadă. Și atunci vei căpăta trecere și minte sănătoasă. Au avut Daniel și ceilalți trecere și minte sănătoasă, din plin, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ei au avut favoare înaintea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu le-a dat aceste daruri și chiar le-a creat favoare înaintea oamenilor. Se poate întâmpla, în asemenea împrejurări, gândindu-mă la tot ce e scris, la ceea ce e scris de asemenea, tot în Proverbe 16:7, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Nu știu dacă de la început au fost priviți bine sau într-un mod echitabil, dar comportamentul lor, chiar dacă era deosebit, i-a determinat pe șefii lor să-i vadă că au o valoare deosebită. Să-i vadă că se țin de carte, pentru că oricât de pocăit ar fi cineva, să nu vorbească cu nimeni urât, să nu mintă, tot dacă e la școală și nu se ține de carte, nu învață, dacă e la serviciu și nu lucrează, este asta o dovadă de caracter? Da, de unde? Ei și-au făcut datoria, temele cu alte cuvinte. Și este scris aici, citim în versetul 18 la 20 următoarele. La vremea sorocită, la final, la examen, au fost aduși înaintea împăratului, împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azare. De aceea au fost primiți în slujba împăratului, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere. Și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și ditorii în stele care erau toată împărăția lui. Ce credeți că i-a întrebat? Din poruncile cele 10? I-a întrebat din domeniul sociopolitic, socotesc, din alte discipline specifice vremii, ei învățaseră. Căci pe lângă sprijinul care Dumnezeu le-a dat, a fost și munca lor, conștiinciozitatea, seriozitatea lor. E drept că totul pleacă de la favoarea ce ți-o dă Dumnezeu. Iată ce citim și în Cartea 2 Cronici, capitolul 30, versetul 9. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Nu știu dacă știau exact despre aceste noțiuni. Cartea 2 Cronici admite că a fost scrisă de Ezra mai târziu, dar s-a păstrat pe cale orală ceea ce s-a spus. Și s-a spus har Domnului și în vremea noastră. Că în funcție de atitudinea omului, harul lui Dumnezeu poate fi întreg, altfel favoarea se pierde. Iată tot în privința aceasta și tot din vremea aceea ce citim din cartea lui Ieremia, capitolul 42, versetul 11 și 12. Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care vă este frică. Nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi insufla milă de voi și se va îndura de voi și va lăsa să locuiți în țara voastră. Acesta era alt caz, dar ideea de milă, de favoare, este aceeași. Așa s-a întâmplat pe vremea comunistă într-una dintre facultăți unde o tânără credincioasă a făcut excepție prin îmbrăcămintea ei, prin acoperirea capului și a stârnit invidia mai multora. Cazul ei a ajuns până la conducerea universității. Au vrut să o exmatriculeze. Însă a luat apărarea unui dintre profesori, cum s-a întâmplat mai târziu cu Gamaliel sau alți oameni cu minți. Acel profesor a zis, tovarăș, cum să o dăm afară? N-are nicio absență și n-are numai nota 10. Nu se poate. Da, dar uite ce face. O tolerăm, pentru că e o studentă bună. Desigur că și în dreptul acestor trei și cu Daniel 4 au fost oameni care au comentat. Însă Dumnezeu i-a sprijinit pentru că a avut pe cine să sprijinească. Să se îndure Domnul și de tinerii noștri. Amin. Și de noi orice vârstă am avea. În lumea aceasta care este în fond ostilă credincioșilor, Domnul ne poate face trecere și în condiții care în parte sunt nefavorabile, poate să ne ajute. Domnul să se îndure de noi. Noi ca și creștini am vrea într-o țară care să fie a noastră, nu? Și evreii au vrut să stea în Iuda, numai că iată că au ajuns în Babilon. Suntem și noi în condițiile de aici. Să privim într-o a doua parte la viața și realizările acestor iudei în Babilon. Ce se poate face într-o lume ca aceasta? Ce au făcut ei într-o lume ca atunci? Cei trei au avut activități spirituale și sociale în acel imperiu. Mai întâi să vedem cum a fost viața lor alături de Daniel sau cum se comportă sfinții într-o lume păgână. Noi trăim în lume, dar rugăciunea Domnului din Ioan 17 este și pentru noi să dovedim că nu suntem din lume. Nu știu ce activități artistice și culturale erau în vremea aceea. Vă rog să vă imaginați că atunci dacă nu erau filme și televizor și atâtea stadioane și petreceri și alte și alte lucruri, ca și acum existau și în vremea aceea alte lucruri similare. Locuri unde tinerii în mod special să-și petreacă, pentru că toată istoria ne dovedește una ca aceasta. Diavolul și cu îngerii săi erau și atunci pe teren, putem spune. În Daniel, capitolul 1, citim mai întâi în versetul 8, că Daniel, cel care a avut întâietate între ei, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familor de gători să nu-l silească să se spurce. Eu înțeleg din acest verset că inițiativa i-a aparținut lui Daniel, iar cei trei s-au raliat. Și mă gândesc la tinerii noștri în plan și la noi. Când se vor ridica între noi oameni care vor spune hai să rămânem pe verticalitate și să slujim Domnului cu abnegație, cu dăruire, ne vom asocia cu ei? Sau vom găsi alții și vom spune rămânem și vom fi ca ceilalți. Ceilalți nu-s evrei? Cum se spune uneori, dar ceilalți nu-s tot creștini? Dar alții nu vor fi mântuiți? Dragii mei, noi nu vorbim de 4-50, noi vorbim de nota 10. Și nu știu exact dacă și la Dumnezeu merge cu un 5 admisibil și cu 50 de puncte sutim din oficiu. Nu știu cum e. Eu nu știu. Și știau și ei. Regretatul Iosia, după care a făcut Ieremia o cântare de jale, a slujit din toată inima Domnului. Și copiii ăștia au știut că au fost oameni în timpul copilăriei lor, care au slujit Domnului cu toată inima, cu toată puterea și au vrut să fie și ei așa, să păstreze acea credință dată sfinților, o dată pentru totdeauna, cum este scris în Noul Testament. Cei trei au fost gata să se asocieze cu Daniel și au rămas în compania lui și înțeleg din cele scrise că ei studiau împreună, scrie în Daniel 9 că Daniel a știut din cărți câtă vreme durează robia. Citeau prorociile care au fost date, se rugau împreună. De ce să nu admitem că și cântau împreună? Doar la Ierusalim, de unde ei fuseseră deportați, se cânta. Meditau împreună, se gândeau. Aici îmi vine în minte psalmii lui David. Cândva am făcut o paralelă între anumite învățături din cartea Proverbele și comportamentul acestor tineri din Babilon. Sfaturile date de Solomon, se pare că ei le-au luat și aplicat în viața lor. Iată ce citim în capitolul 2 al cărții Daniel, versetul 17 și 18. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria. Vedeți, Daniel folosește numele lor evrești, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeu celor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Iată că și de data aceasta inițiativa a pornit de la Daniel, dar cei trei au fost gata. Hai să postim, o facem, hai să ne rugăm cu bucurie. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Pentru ei casa Domnului rămăsese locul lor, poate camera lor, de la internat, de la Camino de Studenți. Ei făcuseră din acea locație un loc de închinare unde slujeau Domnului. M-am gândit chiar astăzi la anumiți studenți care locuiesc în Arad, la ceea ce fac tinerii noștri în camerele lor. Intrați în camera acestor patru și veți găsi la rugăciune. Intrați în părtășie cu ei. Și veți sesiza că nu scrie în cartea Daniel că își petreceau vremea pe terasele lui Nebucadnețar. Probabil acolo era vinul, pe lângă mesele lor standard, de la care puteau să se hrănească zilnic. Ei au fost separați prin comportamentul lor cotidian și de fapt ceea ce i-a separat a fost însă slujba sfântă, pe care o facem în mod deosebit în momentele libere, în ceasurile de după programul școlar sau de servici. În capitolul 3 al cărții Daniel citim iarăși în versetele 17 și 18 despre o idee care rezidă din toată cartea. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Cum slujeau ei lui Dumnezeu? N-aveau biserică, dragii mei. În ce se concretiza slujirea lor? Pe ce criterii puteau să afirme noi slujim? Vă rog să rețineți, nu spuneau, noi credem. Așa, toți oamenii cred. Dar slujesc? Nu. Ei slujeau prin activitățile lor spirituale. Prin rugăciunea, studierea cărților sfinte ce le aveau, cântările, cum spuneam, și orice alte activități sfinte. Mai târziu scrie în cartea Daniel că la un moment dat 3 săptămâni a fost într-o condiție specială de apropiere de Dumnezeu, stări recomandate și pentru familii, zice Apostolul Pavel 1 Corinteni 7, pentru o anumită vreme. Cred că au avut asemenea perioade în viața lor, poate în vacanțe, când au fost mai liberi, nu știu. Dar scrie și aici și în versetul 18, și chiar dacă nu ne va scoate, să știm, părate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Deci ei puteau să declare într-un mod transparent, noi am slujit până acum acestui Dumnezeu, acesta a fost modul nostru de închinare, de viață și așa rămânem. Să ne ajute Domnul și nouă. Asta e foarte important. E ceva ce poate fi transpus în închinarea și slujirea individuală sau la nivel de familie, dar ei nu au fost familiști. Vreau să sesizăm că astfel de oameni pot să aibă implicări în societate și pot să fie utili. Ei sunt oameni cu randament chiar în lumea aceasta, la școală, în diferite instituții. Citim aici în capitolul 1, versetul 19, că împăratul a stat de vorbă cu ei și nu s-a găsit niciunul ca ei. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. Vă rog să vă imaginați cum ar fi în vremea noastră, că i s-a dat un serviciu, avea un birou, un computer, cum este acum, au fost puși într-o slujbă, aveau o fișă apostolului și au urmat să-și ia în primire aceste activități. Scrie în finalul capitolului 2, versetul 49, că au primit o nouă slujbă, mai înaltă. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Au devenit un fel de primar de sectoare sau toți împreună au fost un triumvirat care administra tot ținutul Babilonului. Vă rog să vă gândiți că acolo erau activități și astea presupuneau fiind deplinite. Era muncă. Iată că au putut să facă față cu succes acestor activități, chiar dacă erau buni credincioși. Nu toate meseriile și toate pozițiile sociale sunt compatibile cu viața de creștin. De exemplu, nu poate să fie cineva un bun credincios și în același timp să lucreze, să zic, la o cârciumă sau în alte locuri în care, aș spune, nici n-ar putea să fie vizitate și folosite de credincioși. Dar gândindu-mă la slujba acestora, la un domeniu politic, hai să admitem că atunci nu era ca acum, erau anumite diferențe. A fost o slujbă grea, însă Dumnezeu i-a sprijinit să și-o poată face. Să dea și în vremea aceasta Domnul tuturora harul să se poată achita de sarcine de serviciu. Pentru că de aici ne tragem existența. Sunt diverse activități, fiecare cu profilul său, cu aptitudini și așa mai departe. Tot despre ei și implicarea lor, citesc din capitolul 3, versetul 30. După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Au fost avansați încă o dată. Pentru că ei, ca și Daniel, se achitau de sarcini și servici într-un mod ireproșabil. Iată ce scrie și în capitolul 6, versetele 3 și 4. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Adică făcea față singur, mai bine decât alții, împreună. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Acum fac mențiunea că ei au avut o capacitate net superioară față de oricăruia dintre noi. Pe noi, dacă ne-ar pune într-o asemenea poziție, am face greșeli că n-avem capacitatea aceea, în primul rând. Dar să admitem că noi vom fi încadrați pe un post potrivit măsurii noastre de profesionalism și vom face față acolo unde suntem puși. Problema se pune să fie omul harnic și credincios în ceea ce este pus să facă. Cineva povestea că în timp ce din unitatea lui oamenii mergeau foarte greu acasă, obținând permisii foarte rare, prima lui permisie a obținut-o pentru un leu. Când a fost întrebat, zis, cum, la cine a dat un leu ca să te lase în permisie? Am fost pus magazioner, fiindcă m-a văzut mai serios. Și acolo, acel subofițer de la intendență a lăsat nici chiar la vedere, dar nici ascuns, o monedă de un leu. Fratele nostru, când a făcut ordine, i-a pus-o pe birou. Respectivul angajat al unității a pus-o din nou acolo. Și când din nou a pus toate la punct, iar a pus-o pe birou. Și apoi l-a chemat și a zis, uite, am vorbit cu comandantul, vei pleca în permisie. Oh, ce mă bucur. Știi pentru ce? Și când vii tot la magazie, vii. Ești primul după câteva contingente care îmi lasă leul. Nu era mult, dar de regulă îl luau. Dacă vă amintiți, cu un leu cumpărai ceva, un pachet de biscuiți sau știu eu ce. Și poate în armată era de dorit. Spunea Domnul, Luca 16, cine e credincios în cele mici? Credincioși în cele mari. Omul nu poate fi altfel decât așa cum este felul lui de a fi. O pisică mănâncă șoarece, dar dacă o pisică ar fi de mare cât un elefant, ce-ar mânca? Ceva pe mărimea ei, nu? Dar dacă porumbelul, de exemplu, nu consumă alte vietăți, și dacă ar fi porumbelul cât un vultur, tot nu s-ar da să ia viața altor vietăți. Pentru că așa este caracterul. Însă, ceea ce trebuie să menționăm și să nu scăpăm din vedere e că acești trei tineri care au avut un destin comun, au avut încercări și biruințe. Au fost două încercări, una mai ușoară din cele menționate în Scripturi, mai indirectă cumva și împreună cu Daniel, oarecum îl aveau ca sprijin, el mergea în față. În această încercare din capitolul 2, tot ce le-a revenit lor a fost să se roage, cred și să postească. Daniel s-a dus la împărat să ceară amânarea execuției, Daniel s-a dus să tâlcuiască visul, prin Daniel au primit ei un post de mai mare ținutului Babilonului. Sunt anumite încercări când suntem în familie cu cineva care este bolnav, nu pe noi ne doare. În prim plan, nu noi luăm medicamentele, nu noi suntem operați, dar suntem noi alături de cel care este încercat, lovit. Suferim și noi. Ne doare. Se poate răsfrânge asupra noastră. De exemplu, este cineva lovit de o boală și ea este contagioasă. Măi, vine și la noi. Ăștia se gândeau, ne vine și nouă rândul, pentru că toți înțelepții Babilonului urmau să fie omorâți. Dar deodată Erau alții în fața plutonului de execuție. Dar să citim din capitolul 2 ceea ce scrie de la versetul 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, el a avut niște visuri. Duhul i-a turburat și a pierit somn. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori stele, pe descântători și pe haldei, să-i spună visurile. Ei au venit, s-au învățat înaintea împăratului. Împăratul a zis, am visat un vis. Duhul mi este turburat și aș vrea să știu visul acela. Deci era o tensiune la palat. Împăratul nu mai avea dispoziție nici pentru ședințe de altă natură, nici pentru războaie. Asta era toată problema. Singurul punct pe ordinea de zi. Spuneți ce am visat. Și apoi sunt tâlcuiți. Au luat cuvântul într-un fel și într-un altul. Asta nu se poate de competența zeilor. Scrie apoi de la versetul 10, ceea ce i-au zis ei. Nu este nimeni care să poată face una ca asta. Versetul 13. Hotărârea ieșise, înțelepți începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Însă Daniel, cum spuneam deja, le-a fost conducătorul în această lucrare. Dar iată și contribuția lor de la versetul 17. Apoi Daniel s-a dus, le-a spus să se roage, să ceară îndurarea Dumnezeului celor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi. S-au rugat, cred, cu toată inima, Doamne, izbăvește-ne! Ne-ai dat harul acesta și uite aici, ne-ai sprijinit până în ziua aceasta. Nu îngădui, Doamne, ca printr-un eveniment în care noi nu suntem vinovați. Ce responsabilitate avem noi de visul împăratului? Iată ce ne cere! Și uite, așa pot să apară probleme la servici. Știi, o firmă este într-o criză, șeful tău nu știu ce nervi are, s-a modificat în programa școlară, vedeți câte se tot modifică, profesorii știu, protestează, ministrul într-un fel și așa mai departe, și tu cazi victimă în această situație. Pot fi multe încercări. Astea sunt ușoare în comparativ cu cea de-a lor, ceea ce au avut-o ei. Însă, Dumnezeu le-a venit în ajutor. Nu fără să se roage. Și cred nu puțin. Au trebuit să insiste. De aceea, în urmă, Daniel a avut motive și cuvinte atât de înalte la adresa lui Dumnezeu, când zice de la versetul 20, binecuvântat să fie numele Dumnezeu din veșnicie în veșnicia lui, este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că și ne-ai descoperit taina împăratului. Și prin această descoperire, Dumnezeu i-a scos din criză, că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu are putere, slăvit să fie El. Cineva și-a imaginat ca și o situație de criză când două păsărele zburau și deasupra era o pasăre de pradă și dedesubt un vânător. Și-a zis, ce șansă mai avem să scăpăm? După calculele răpitoarei și ale vânătorului, totul era închis. Dar în minutile următoare, vânătorul și-a schimbat planul și-a împușcat pasărea de pradă și ele au zburat mai departe. Pentru că Dumnezeu știe, cum zice în 2 Petru capitolul 2, să scoată din încurcătură pe oamenii săi și să-i păzească în vremuri de încercare. Domnul știe cât grade trecând la încercarea următoare, am putea spune, lasă cuptorul să ardă și cât să ne ardă pe noi, pentru că este o diferență între temperatura propriu-zisă a cuptorului și arsurile care le suportăm noi. Însă, prin încercări trebuie să trecem, altfel nu se poate. Zicea Apostolul Petru, citesc din 1 Epistola, capitolul 1, de la versetul 7, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc. Deci aurul nu poate fi aur fără foc și credința noastră e mai de preț decât aurul. Trebuie neapărat să treacă prin foc. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Numai astfel este lăudată lucrarea care a lui Dumnezeu. Dar acest har se răsfrânge peste noi. De aceea să considerăm, cum zicea și Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 17, că încercările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Numai după capacitatea ce au avut-o, numai după prestația din Babilon, cei patru, trei și Daniel, n-ar fi avut așa valoare până în ziua de azi și noi ne folosim de încercările lor pentru a ne întări și noi. Și veșnicia lor ar fi fost diminuată în răsplătire dacă n-ar fi trecut și prin aceste încercări. Acestea se soldează cu laudă și cu cinste. Este testul valorii fiecăruia dintre noi. Nimeni nu le dorește și Domnul Iisus a rugat, Tată, depărtează. Însă Dumnezeu este Cel care decide. Noi suntem datori să ne rugăm. A venit și încercarea mai grea, asta a fost directă. În ziua aceea s-a dat testul. N-a mai fost timp de post și de rugăciuni pe loc. Trebuiau să decidă în Valea Dura, se închină sau nu se închină. Scrie în capitolul 3, de la versetul 1, prezentând puțin cadrul de acolo. Rog să vă imaginați imensitatea imperiului, postura de împărat, cadru festiv. Împăratul a făcut un chip imens și apoi a poruncit să cheme toate structurile imperiale, dregători, îngrijitori, cărmuitori, judecători, vistiernici, legiuitori, judecători, toate căpetenile ținuturilor să vină la sfințirea chipurilor. Primari, prefecți, consilii, consilieri și așa mai departe, toți din armată, din atâtea departamente, compartimente, toți prezenți acolo. Și a început să cânte orchestra aceea și un crainic, probabil un om cu o voce de tunet, că doar n-avea o amplificare, a cerut ca toți, fără amânare, să se închine. Și împăratul asista cu orgoliul său despre care ne spune Sfânta Scriptură, cu mândria lui pentru care a fost pedepsit. Și iată-i pe trei, stau în picioare. Probabil datorită mulțimii împăratul nu i-a sesizat la o primă fază. Dar scrie aici de la versetul 8 cu prilejul acesta, câțiva iudei s-au apropiat și au părât pe iudei și au zis împăratul, iată, ei nu se închină. Împăratul a făcut o criză de nervi. Nu știu dacă era prevăzut amendamentul acesta să se încălzească cuptorul și mâniat a dat poruncă să-i aducă în fața lui, îndată, scrie versetul 13, și a poruncit, cum citim aici, de la versetul 14, întrebându-i mai întâi, voi n-ați înțeles? Care este explicația? Că de regulă, când e vorba de o lepădare de credință, se dă șansa să te lepezi. Diavolul nu câștigă dacă te omoară fără să-și ceară să te lepezi. Pentru că el te-a pierdut. Istoria creștină e martoră acestor, așa zise, drepturi de a-ți renega crezul și de a reveni și a infirma ceea ce ai declarat sau lucrurile de care ești sesizat. Însă, deși i-a mai dat încă o dată poruncă, spunându-le, acum fiți gata, și a zis, care este Dumnezeu acela care poate să vă scape? Ei au răspuns cu atâta stabilitate, deși nu știau ce se va întâmpla. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru care îi slujim, poate, și chiar dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețarul a luat cuvântul și a dat poruncă să încălzească cuptorul de 7 ori mai tare, încât cei care i-au aruncat au fost arși și, cum știți, minunea a avut loc, îngerul Domnului a fost prezent lângă ei. Și a poruncit să-i scoată afară Nervii împăratului au luat o altă turnură, mintea lui a fost cutremurată și dintr-o dată, ce bine că erau adunați toți acolo, s-a dat un decret imperial. Nebucadnețar, versetul 28, a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile decât să slujească, să închine altor Dumnezei decât Dumnezeului lor. În asemenea momente, credincioșii jubilează și pot să vadă slava care o merită Dumnezeu. Spunea un frate care a fost vindecat într-un mod miraculos, după ce medicii l-au pensionat cu gradul 1 fără revizuire medicală. Și a semnat decizia pensionară o doctoriță ateistă. După ce l-a vindecat Domnul și totul a fost stabil și clar și au trecut câțiva ani, l-a chemat, a fost o informare, medicul înapoi, și când i-a povestit tot, l-a pus să mai povestească o dată la toată secția. Și apoi a chemat pe alt chirurg care trebuia să-l opereze, dar după mai multe operații n-a mai putut fi reoperat, cancerul se extinsese. A chemat și pe doctorița aceea și i-a spus: mai spune o dată. Și l-a declarat, când Dumnezeu l-a vindecat, cum a avut loc minunea, nu vă dau detaliile, că poate vine fratele aici și vă spune el direct. Dar în final, i-a izbucnit lacrimi la doctorița ateistă și a zis: eu nu mai zic de astăzi că nu este Dumnezeu. Însă, aceste realizări impunătoare se nasc numai din durerile și din încercările credincioșilor. Ei au făcut față cu bine acestor lucrări pentru că Dumnezeu i-a sprijinit. Încheiem cu două idei scurte. Adevărați oameni, și Dumnezeu are din aceștia și ne rugăm să ridice, sunt cei pe care nu împrejurările îi formează, ci ei se ridică și chiar prin ei Dumnezeu formează împrejurările. Adevărații oameni sunt cei pe care nu-i schimbă lumea, ci prin ei poate Dumnezeu să schimbe ceva în jurul lor. N-au fost schimbați cu nimic bărbații aceștia. Ei au rămas tari. Spune aici în 3:4, iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbele, uniformizare. Faceți cum vă spun eu. Da, da, popoare, neamuri, fără ăștia. Și prin ce a făcut Domnul prin aceștia, scrie apoi în versetul 29, iată acum dau porunca, să se știe orice om, orice popor, neam sau limbă, să știe ceva. Deci toate acestea cu presiunea lor nu i-au schimbat, dar prin ei s-a transmis ceva în toate aceste neamuri. Și oamenii când au plecat înapoi, vă rog să vă gândiți în diferite părți ale Imperiului, ce aveau să povestească? Două lucruri. Despre chipul lui Nebucadnețar și despre Dumnezeul celor trei. Și în al doilea rând, într-o ultimă idee, vreau să înțelegeți că prietenia lor i-a avantajat. Dumnezeu poate și pe unul singur să-l facă să reziste, cum a fost cazul lui Daniel în grop. Dar faptul că au fost trei a fost un avantaj. Și Dumnezeu nici n-a îngăduit să fie numai unul aici, ci trei. Asta a fost mâna și voia lui Dumnezeu în această privință, tovarășii lui. Cred că s-au împăcat bine. Ar fi și este plăcut să locuiască frații împreună? În împrejurări ca acestea e bine să ai în încercare frați care sufăr ca și tine, dar care rămân pe poziție ca și tine? Nu știu dacă erau rudenii, dar i-a legat pocăința, tovărășia sfântă, rugăciunile, i-au țesut împreună și nici încercarea nu i-a deșirat. Au fost trei uniți. Știți că și Domnul avea trei? Și-au rămas apoi trei stâlpi la biserica din Ierusalim? Aceste relații binecuvântate sunt lucrate de mâna Domnului. Este nevoie. Cum zice Pavel lui Timotei 2:22, fugi de lucrurile rele și urmărește lucrurile sfinte, cum? În tovărășia, împreună cu cei care cred la fel ca tine, care au aceeași gândire. De aceea ei puteau să spună pluralul: noi slujim lui Dumnezeu, noi nu ne închinăm noi, noi trei. Doamne, ajută pe toți. Domnul să ne dea un destin comun în părăția lui Dumnezeu. Iar dacă unii vor avea efectiv un destin comun ca cei trei și alții poate separați ca Daniel, toate acestea sunt trecătoare. Însă, cu siguranță, cei sfinți vor avea un destin veșnic împreună. Și aceasta cu Domnul. Împreună, toți trei, dar și în cuptor cu Domnul. Și cum zice Petru, părtași cu voi la necaz, dar și la împărăție. Și Ioan, de asemenea, martor al patimilor Hristos, zicea Petru, prin aceleași împrejurări au trecut, cum zicea Domnul, ați rămas cu mine și la fel încheie, cum spuneam Ioan în cartea Apocalipsei. Domnul să ne ajute și nouă tuturora. Amin.